Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Ken, dit is tyd vir wat sê die woord. Nou ek en jy kuier weer vanaand saam met 'n dokter U en ons het 'n baie interessante tema vanaand. Hoe gaan dit dokter U?
Dit gaan goed met my, baie dankie. En ek met elkeen wat luister ook.
Ek dink definitief, so as ek na die boodskappe gekyk het wat vroeër ingekom het, dan lyk dit vir my of dit goed gaan met almal daar buite. Dokter U, maar ons het baie om te bespreek vanaand, so ek gaan nou sommer inval met die eerste vraagie. En ek wil tog vir jou vra, wat is die oorsprong van Halloween?
Ja, ek kan ook net vir die mense wat luister sê, ek het in die afgelope ruk, as 'n ou nou in party winkels kom, dan skielik is daar net handelsware wat Halloween
Hordes.
Handelsware ja. is. En eintlik is dit iets wat vreemd is aan ons in Suid-Afrika. Ons het nie regtig 'n groot tradisie daarvan tot onlangs gehad nie en nou skielik raak dit 'n ding, want nou skielik is jy goed in die winkel. En dit het my eintlik toe nou maar net laat dink, miskien moet ons net so bietjie daaroor gesels.
En bespreek, ja.
En net so bietjie ons idees, ons gedagtes agter mekaar kry daaroor. Nou, Halloween het, baie mense glo dit het met 'n sekere fees begin, en daardie fees was Samhain. En dit was so half aan die begin van die Keltiese jaar. Nou, die Kelte is nou die, is die mense wat daar in Europa, so half Engeland, daar rond was. So dis nou as ons dink aan die Kelte. So hulle nuwe jaar was met hierdie Samhain fees ingewy. Nou wat dan sou gebeur het, is boere sou lewende hawe van die somervelde afgebring het. En dan sou die mense nou beskutting gebou het vir hierdie diere vir die winter wat kom, want onthou dit sneeu mos nou daar.
Ja.
En dan het hierdie fees nou so effens 'n religieuse kleur gekry en dan sou mense nou vrugte en groente en miskien gars en koring is ook goed gebrand en gebraai het en miskien dalk diere as aanbiddingsoffers. Nou in die antieke Keltiese stories was Samhain ook 'n tyd van towerachtigheid en magiese kragte wanneer daar 'n oorgang was ook van die seisoene, maar groot gevegte is geveg en die fietjies, die Kelte was die ouens wat in die fietjies geglo het, so dan sou die fietjies nou hulle towerspreuke en hulle spells, soos die Engelsman sê, gegee het. Nou daardie tyd is dan nou die tyd gesien wat die grens tussen die natuurlike en die bonatuurlike wêreld so bietjie opgehef raak
en die
wêrelde vermeng dan nou so bietjie. En dan het daardie Kelte ook geglo dat die dooies kon tussen die lewendes gewandel het in hierdie tyd. So tydens daai Samhain tyd. Dan kon die wat nou lewe nou ook die dode besoek het en met hulle gekommunikeer en gesels het en ook agtergekom het wat se geheime van die toekoms het die dooies wat hulle nou weet wat hulle kan verklap. En daarom dink ons dan dat Halloween se assosiasie met spoke en kos en fortuinvertelling het miskien dalk met hierdie tipe gebruike om en by 2000 jaar terug min of meer
lang,
gebeur.
Ja. Dis ja, baie baie lank. Tjoe. Maar dan is daar ook iets soos All Saints Day. Wat is dit?
Ja, nou mense, dis nou nie aan ons bekende goed is
hier nie,
maar as jy
nou
so oor die een begin lees dan raak jy volgende een nou All Saints Day het in die westerse wêreld is altyd op 1 November gevier. En dan was die gedagte dat die lewens van heilige mense moes herdenk raak, maar later het dit ook so gekom dat dan is daar gevra dat hierdie heilige ouens wat nou dood is, moet dan nou intree voor God vir die res wat nou lewe. En daai All Saints Day of alle heilige se dag is ook All Hallows genoem. En Halloween is gewoonlik op 31 Oktober. So dis nou die dag vroeër of die aand voor All Saints Day. En dan is dit nou moontlik dat Halloween kom dan nou later van Hallows Eve of wat die 31ste is.
Ah.
Maar daai klem op geeste en kabouters en hekse en donker type beelde is het te doen met daardie oorgang tussen die twee. En dan is daar nou gedink dat hierdie duisternis magte wil nou alles probeer sodat die heiliges nou nie op 1 November kan bid vir die res se siele en se lewens en intree daarvoor nie. So ja nee, dis 'n ingewikkelde storie.
Dit is baie, maar dan gaan ek jou nog een vra want daar's ook 'n All Souls Day.
Ja. So ons onderskei dan nou tussen All Saints Day en All Souls Day. Nou dit is dan nou 'n fees wat tradisioneel rondom Paastyd gevier was, maar toe is dit nou op die ou end geskuif na November 2, die 2 November.
Ja.
So nou sien jy, ons het nou 31 Oktober, 1 November en 2 November.
Okay,
so
hier
is nou
so
spul daggies by mekaar. En daar is nou, die gedagte daar het nou gekom, nou begin hulle bid vir die wat nou klaar dood is. Nou, ek wil graag hier vir die luisteraars sê wat, want ons gaan nou, ons gesels moet nou oor wat sê die woord. Nou,
precies, ja.
Ons gaan, ons leer wat ons nie woord leer. En as ons kyk daar in Hebreërs 4 vers 14 tot 16, maar jy kan ook kyk in Hebreërs 7 vers 24 tot 25 en een mens kan kyk na Handelinge 4 vers 12 en 1 Timoteus 2 vers. So daar is baie verse of tekste, maar kom ek lees vir ons Hebreërs 4. Terwyl ons dan 'n groot hoë priester het wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie, maar een wat, soos ons, in alle opsigte versoek is, en dit sonder dat hy gesondig het. Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang, om op die regte tyd gehelp te raak. So, die gedagte is, as ons dan sê, wat sê die woord, dan is wat All Saints Day betref, waar die gedagte is, dat die heiliges bid vir ons. Ons sê nie, dis glad nie wat ons leer in die Bybel nie, die Bybel ken nie so gedagte nie. In terme van All Souls Day, waar ons vir die dooies dan bid, dit is ook nie 'n gedagte wat ons hoegenaamd in die Bybel kry nie. Ons sal later 'n bietjie na ander verse in daardie verband ook terugverwys. So, nee, ons hierdie gedagtes is vreemd as ons net kyk na wat sê die Bybel.
Na wat sê die Bybel. Nou ek het dan nog 'n paar vrae en dan een van die vrae, maar ek dink ons sal hom vir my antwoord asseblief na die musiek is. Ek dink die vraag wat almal nou gaan vra is, moet Christene dan Halloween vier? So kom ons luister hier na Tim Hughes en dan na gesels ek en Dr. E verder.
Dankie.
The world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship.
Jy kuier saam met my en Dr. E hier by Wat sê die woord. Nou ons het net voor Tim Hughes is 'n liedjie gesels oor die oorsprong van Halloween en All Saints Day en All Souls Day. Maar nou Dr. E is die vraag en wat ons gesê het ons gaan nou antwoord is, moet Christene Halloween vier?
Wel, die Bybel praat hoegenaamd nie oor iets soos Halloween nie, maar dit gee wel vir ons 'n paar beginsels op grond waarvan ons wel kan besluit daaroor.
Goed.
So, kom ons kyk nou net ons pak 'n paar van hierdie beginsels uit. In Ou Testamentiese Israel was dit 'n dood, dit was strafbaar met die dood as jy heksery en towery beoefen het. Hulle kon jou doodmaak en dit sien ons in Exodus 22 vers 18 en Levitikus 19 31 en ook Levitikus 20 vers 6 en 27. So enig iemand wat towery beoefen het, kon Semir tereggestel geraak het. In die Nuwe Testament, kom ons nou by die idee dat die Nuwe Testament praat oor die okkulte. As ons kyk in Handelinge 8 vers 9 tot 24, dan sien ons daar die storie van Simon, wat die tovenaar was, en hoe dit in daardie storie vir ons wys dat okkultisme en Christendom is net glad nie iets wat meng nie.
Ja, dis nie, ja, dit klop nie saam nie.
Later sien ons ook dan nou Elimas, die tovenaar in Handelinge 13 vers 6 tot 11. Dit wys ook vir ons dat eintlik is towery heeltemal in teenstelling en in opposisie tot Christendom. Toe Paulus later dan vir Elimas 'n kind van die duiwel noem en 'n vyand van geregtigheid en iemand wat die weë van God
verwerp
vee en, ja. en verwerp, dan raak ek nog meer duidelik dat nee, hierdie twee goeders kan eintlik nie by mekaar uitkom nie. In Handelinge 16 by Filippi is daar 'n meisie wat fortuin kan vertel en sy kan goed kwytraak en toe die bose gees uit haar uitgedryf is deur Paulus, toe verloor sy al haar mag om fortuin te kan vertel en om waarseers eienskappe te kan hê. Nou, wat nou interessant is hier, is dat Paulus nie eers aanvaar het dat goeie stellings wat deur iemand wat 'n demoon het gemaak raak, hy kon nie eers daardie goeie stellings aanvaar nie. En as ons Handelinge 19 dan lees, dan sien ons dat wanneer mense tot bekering kom, dan moet hulle volledig breek met hulle verlede van okkultisme, hulle moet bely, hulle moet sê dat dit bose dade was, en dan lees ons hier in vers 19, dis nou van Handelinge 19, soos maklik om te onthou, 19,
ja.
'n hele aantal van hulle wat towery bedryf het, het hulle boekrolle saamgebring en voor almal verbrand. Hulle het die waarde daarvan bereken en bevind dat dit 50.000 silverstukke waard was. So het die woord van die Here kragtig bly groei en steeds sterker geword. So dit is baie duidelik dat selfs jou towery goetertjies moet ja. verbrand raak. Dit was glad nie geduld nie. Ons moet egter ook onthou Romeine 14 gee ook vir ons beginsels. So as dit nou oor Halloween gaan, dan moet ons sê, dit is 'n vreemde ding, dit het niks met die Bybel te doen nie. Die Bybel gee nêrens vir ons 'n opdrag om so iets te vier nie. Beslis nie om te bid vir of beslis nie die idee dat dooies vir ons bid nie en ook nie die idee dat ons vir dooies bid nie. Ja. Maar dan sê nou maar hier is nou 'n immigrant van 'n plek soos Amerika, hier's nou 'n Amerikaner en vir hulle is Halloween 'n groot storie of daardie daar 'n persoon is wat nou nie so ernstig daaroor voel nie, dit gaan nou net vir hulle oor die sweeties. Ja. Hulle noem dit trick or treating.
Dis reg, ja.
Dan moet ons osself laat lei deur Romeine 14. Dan begin dit nou gaan dat jou oortuiging oor 'n geleentheid mag nou ook nie so wees dat jy die liggaam van Christus verskeer oor so iets nie. Ons kan ook aan die ander kant nie ons vryheid so vry beleef dat dit maak dat ander struikel en val nie. So ons moet onthou 1 Korintiërs 10 vers 31 sê dat alles op die ouend moet gaan en gebeur en gedoen word tot God se heerlikheid.
Daar sien, ek hou van die antwoord. Dan wil ek nou ook nog vir jou sê, wat sê die Bybel dan oor spoke en oor spook? As dit spook, nê?
Ja, dis interessant. Onthou, ons het natuurlik in ons kulturele genres het ons nou so wonderlike ding wat ons noem 'n spookstorie. En wat is nou sappiger as 'n spookstorie?
Spookstorie daar om die kampvuur.
Daar sê, as jy nou later so heeltemal hierdie kruwelinge teen jou rug. So ons moet sê reg, daar is miskien in ons volksmond, maar in baie kulture is daar iets so spookstorie. So daar is 'n belewenis van 'n bonatuurlike wat miskien op 'n vlak kan wees wat nie so verskriklik ernstig en heeltemal betrokke is daarby nie. Dan sit nou net storieetjies wat ons nou maar praat om mekaar bang te maak.
Goed.
Om mekaar nou maar bang te maak. Ek dink nie ons moet te veel daarin lees of so nie. Maar is daar nou ding so spooke? Nou dit hang nou af, wat bedoel jy nou met spooke? As ons nou sê 'n spook is iets soos 'n geestelike wese, dan is die antwoord ja, daar's beslis so iets. As jy nou daarmee bedoel dat dit dalk die gees is van iemand wat dood is, dan is die antwoord nee. Want jy sien die Bybel maak dit baie duidelik dat daar geestelike wesens is wat goed kan wees of sleg kan wees. Maar die Bybel verwerp die idee dat mense wat dood is, se gees op aarde kan bly en kan spook by lewende mense. Die Bybel ken daai glad nie as 'n konsep nie en dit is waar ons die hele tyd onsself wil gaan vasanker, as ek so kan sê. Ja. Nou selfs as ons gaan kyk en hier is miskien 'n verskriklike belangrike vers in Hebreërs 9. As ons daar gaan kyk na vers 27, is dit 'n vers wat ons regtig amper soos 'n kompas moet hou. En net soos dit bestem is vir mense om slegs eenmal te sterf en daarna kom die oordeel. Daar's ons vers. En dis Hebreërs 9 vers 27. So ons sterf een keer en daarna is dit die oordeel. Dit is wat met gebeur met 'n mens se siel. Jou gees is oordeel na dood. En die gevolg van hierdie oordeel is vir die gelowige, is dit die hemel. Ons sien dit in 2 Korintiërs 5 vers 6 tot 8 of Filippense 1:23 of vir die ongelowige is dit die hel. Dit sien ons in Matteus 25 vers 46 of Lukas 16 vers 22 tot 24. So daar's nie 'n gedagte van 'n in between, 'n tussenin stadium waar jou spook, jou gees nou rondhang nie. Daar is geen moontlikheid volgens die Bybel dat 'n gees kan op die aarde rondhang as 'n spook nie. En as daar dan nou as daar nou iets so sou wees, dan volgens die Bybel kan dit nie iets wees wat 'n gees is van 'n mens wat dood is nie. Hoegenaamd glad nie.
Daai antwoord is baie duidelik. Jy het nou iets wel genoem dat daar wel geestelike wesens is, sê ek dit reg nie? Geestelike wesens. Maar jy het nou ook genoem, as ek dit nou reg gehoor het, goed en nie so goed nie, of kwaadlik, kan mens amper sê. So dan is my vraag wat ek nou wil vra, is daar vandag demoniese aktiwiteite? En kan ek dan nou daai sleg of nie goed nie as demonies dan beskryf.
Ja, jy kan. Daar is dan geestelike wesens, die Bybel praat daarvan en die Bybel praat van engele en demone. Dit is die twee types waarvan die Bybel ons vertel. Engele is geestelike wesens wat getrou is en die Here dien.
Ja.
Hulle is regverdig, hulle is sonder sonde, hulle is goed, hulle is heilig. Demone aan die ander kant is gevalle engele. Hulle is engele wat gerebelleer het teen God. Hulle is boos, hulle is geneig om, wel nie geneig nie, hulle is uit en uit daarop uit om ons te mislei en om te jok en leenachtig te wees en hulle is absoluut vernietigend. Nou, volgens 2 Korintiërs 11 vers 14 tot 15 is dit heeltemal moontlik vir demone om hulle self voor te hou asof hulle engele van die lig is of dienaars van geregtigheid. So dit kan so 'n demoon wees wat dan maak asof hy goed is. En dit sou dan in daai opsig, ons raak nou verskriklik tegnies, maar dit sou moontlik wees om op te lyk soos 'n spook en om die afgestorwe mens te kan naap om dan...
Om sodoende die persoon te mislei eintlik dan.
Om dan nou precies daardie mens te mislei. Die enigste voorbeeld wat, of die naaste voorbeeld wat ons in die Bybel het, van iets wat die mens nou so, sou kon noem is Markus 5 vers 1 tot 20, waar een legioen van demone, een man,
ja,
in hom gewoon het, en daar die man het in begraafplase rondgeleef.
Dis reg, ja.
Dit is nou die, maar nog steeds, daar is nie spoke betrokke of so nie. Nou, is daar miskien plekke waar spoke op 'n positiewe manier kan optree? Nee, onthou, demone is daar om te lieg en te bedrieg en te mislei.
En om weg te hou van die waarheid af.
Korrek. So dit lyk dalk asof het goed is, maar hulle mislei, dis absoluut hulle aard. So, as 'n mens doodgaan, gaan jou gees na een van twee plekke toe. Daar is nie 'n gees wat vashang en hier bly as 'n spook of so iets nie. En weet jy, of 'n mens nou 'n gelowige of 'n ongelowige is, jy kan glad nie terugkeer na ons wêreld toe om met die mense te kommunikeer of interaksie met hulle te hê nie. Jy kan nie mense waarsku teen die oordeel wat kom nie. Lukas 16 vertel dit vir ons baie duidelik. Daar's net twee kere in die hele Bybel waar daar 'n dooie is wat met lewendige mense interaksie gehad het. En die eerste keer is toe koning Saul probeer om die gees van Samuel op te roep deur die medium. En God het dit toegelaat dat Samuel opgeroep kan raak as hy die woord wil gebruik, maar toe gaan die woorde wat Samuel toe vir Saul gebring het, is presies dieselfde woorde en dieselfde straf en dieselfde oordeel as gevolg van sy ongehoorsaamheid. En dan die tweede keer is toe Moses en Elia saam met Jesus op die berg van verheerliking verskyn het. En daar het hulle die wet en die profete verteenwoordig. Dit is tydens sy verheerliking, maar daar was absoluut niks spokerigs of nie eens naby in daai lyn wat mense rondom daai verskyning sou kon sien.
So kon sê nie.
Ja.
Nou, dokter, daar's nou nog 'n paar vrae wat ek nou nog wil vra, maar ek het nou eers vir Todd Smit hier by die liedjie There's a Light. Het voel nou vir my of ons nou lig nodig het na daai donker.
Vreeslike tema, ja.
En dan gesels ons nou weer verder.
When the darkness fills my life, when my faith is running dry, when my heart is on the ground, I listen to the sound. Beauty in the night, of creation shining bright, is on the earth and the stars, to you are. There's a light at the end of the troubles, there is hope for those who believe, there is peace that who believe. There is peace that flows like a river. Jesus Christ has set us free. There's a light at the end of the troubles. There is hope for those who believe. There is peace that flows like a river. Jesus Christ has set us free.
Ook en jy het nou 'n baie interessante gesprek hier. Ons het nou gepraat oor demoniese aktiwiteite in die wêreld en Halloween. En dan, dit tydens Halloween is mense mos nou lief daarvoor om kostuums aan te trek, soos ander goeders aan te trek.
Verseker, ja.
En dan van die gewildstes is altyd zombies en vampires of vampire.
Ja.
Wat sê die Bybel oor zombies en vampire? Sê die Bybel iets?
Dit is verskriklik interessant, want toe mense nou regtig eers hierdie wolletjie se punt begin vat en jy ontrafel om nou so verder, dan lei die een ding regtig nou tot die volgende ding. En onthou, hierdie goed was, kom ons sê, 60 jaar terug, heeltemal vreemd vir ons. Dis nou maar onlangse goeders vir ons Suid-Afrikaners. Miskien nou vir die Amerikaners nou al 'n bietjie langer ruk. Nou oké, okay, kom ons dink oor zombies. Nou, miskien moet ons nou eers vra, wat is 'n zombie? Dis amper bizar dat ons hier oor gesels.
Ja, dit voel nou eintlik so 'n bietjie lekker.
Maar ja, maar, 'n zombie is 'n verbeelde kreatuur wat ons nou eintlik maar net kan so half beskryf as dis 'n volledige dooie lijk wat op 'n manier weer geanimeer is, so hy het nou weer lewe, maar hy is nou nog steeds 'n lijk en hy gaan nog steeds voort met die proses van ontbinding. Dis nou vreeslik, maar dit is nou tegnies,
nou
as jy nou dink aan die prentjies wat jy
al
van zombies gesien het, dan is dit nou so half waarmee hy al te doen het. Nou, eintlik kom dit van 'n 1968 fliek af, Night of the Living Dead. En daar is zombies in die fliek gebruik in 1968 en dit was so half as 'n spottery in die fliek om, want dit is nou 'n kreature wat verstandeloos is en hulle wil net brein, hulle wil mense se brein
eet. Ja,
is vreeslik. So maar nou aan die ander kant is nou, as ons nou 'n bietjie weier gaan kyk, dan gaan jy kyk dat mense in Haiti en in Afrika wat voodoo toepas en voodoo doen, dat hulle al baie lank glo dat tovenaars kan en dat hulle dit nie net kan doen nie, maar dat hulle dit werklik doen, dat hulle lyke kan weer lewendig kry en dan daardie lyke beheer. So in voodoo is mense nog altyd half oortuig daarvan. Nou, Bram Stoker het die boek geskryf Dracula en van daar af kom die term the undead, die wat nie dood is nie. Nou, voor dit het die woord omtrent nie eers bestaan
nie. Nee, dit nie bestaan nie.
Nou, okay, wat sê die Bybel dan? Nou, die antwoord is, die Bybel sê, daar is glad nie so iets nie. Sagaria 14 vers 12 is miskien die naaste wat die ou sal kon kom waar dit praat van 'n plaag waar ons vlees gaan verrot, maar dit is 'n plaag. En die Hebreëse woord daar is makkepa, en dit beteken letterlik 'n pestilensie of 'n siekte of so.
Ja, ja.
So, nou aan die ander kant, om weer herwin te word tot lewe of opgewek, ja, die woord is opwekking, is heeltemal iets anders. Om opgewek te word is om heeltemal lewendig te word nadat jy dood was. En om opgewek te word is dat hier dan 'n lewendige funksionerende liggaam is. So dis hoegenaamd nie dieselfde nie, is heeltemal iets anders. Nou die Bybel vertel ons van mense wat opgewek is uit die dood uit. En hierdie mense het nadat hulle opgewek is 'n normale fisiese lewe gelei. Hulle is op die ou end wel dood aan ouderdom of siekte of 'n wond of eet.
Ja.
So hierdie was gevalle van opwekking, nie heranimasie of net so half weer bykom nie. Ja. Nadat iemand dan nou opgewek is, het hierdie mense aanhou leef en hulle het hulle natuurlike lewens voluit geleef tot die einde. Hierdie mense was deur God eintlik toegelaat om opgewek te raak sodat sy krag en sy heerlikheid en die Seun se krag en heerlikheid gewys kan raak. Nou ons lees van daardie opwekkings in 1 Konings 17 vers 12 tot 24, Matteus 9 vers 18 tot 26 en Johannes 11 vers 38 tot 44. So ons moet mooi onderskei tussen half die undead wat so half nou ja. So gekkerig rondloop. Dis glad nie 'n idee wat die Bybel, as die Bybel praat van 'n opgewekte mens, was dit 'n werklike dooie mens wat nou werklik lewendig is en dan gesond verder leef en dan op 'n natuurlike wyse verder vorentoe dood gaan.
Maar nog steeds tot verheerliking van die Here.
Correct,
dit was ons syne, daar is hy, so dit was nie precies, vir eie gewin nie.
Ja.
Jy het nou gesê, dit maak die deur op en ons al so baie vraag. Nou, ek dink nou daaraan, daar is nou mense wat dan nou sê, ek dink mense noem hulle soos mediums, wat dan nou sê, maar hulle kan met jou afgestorwe familielede of vriende uit die verlede uit, kan hulle mee communikeer en dan sê hulle nou vir jou boodskappe dan nou oor en weer.
Ja.
En dan, so nou my vraag daarover is, hoe reageer ons as Christene, of hoe moet ons as Christene dan weet in opsigte van hierdie abnormale gebeurtenisse reageer?
Ja, dit bly vir ons 'n moeilike saak, omdat in ons volksbewussyn, wil ek eintlik sê, het ons nogal, ons het verhale van mense wat ons, die ou mense het gepraat van, jy is met die helm gebore, jy het voorbodes gesien, daar is belewenisse. Dis nie net 'n eenvoudige saak in die sin van het iemand om nou verbeel? Nee, hy het hom nie noodwendig verbeel nie, maar ons wil bly by wat die woord sê. Nou, daar is die woord vertel vir ons dat engele kan rondbeweeg sonder dat hulle gesien raak. Ons sien dit in Daniël 10 vers 1 tot 21. Somtyds het hierdie engele met mense interaksie. Maar ons sien ook in die Bybel, Markus 5 byvoorbeeld, dat bose geeste of demone mense kan in hulle woon en in hulle wees en hulle kan besit en dan hulle kan beheer. Nou, as ons nou na die evangelies kyk en dan nou Handelinge, dan is daar 'n paar plekke waar demoon besetting en beskryf raak, en maar dan sien ons elke keer wanneer iemand bevry raak, is dit verby.
Dan is dit verby, ja.
Aan die ander kant moet ons weet, demone weet goed waarvan ons as mense onbewus is. Ons sien dit in Handelinge 16, ons sien dit in Lukas 4 ook. Onthou ook dat demone baie lank al op die aarde is. So hulle het 'n geweldige geheue wat ons as mense nie noodwendig het nie. So hulle is nie net beperk tot my lewensduur nie. Hulle het 'n baie langer lewensduur. Hulle kan baie meer goed onthou van geslagte voor geslagte en so. So, verder wil ons ook sê, Johannes 8 vers 44, sê dat Satan is die vader van leens en hy is die een wat ons mislei die hele tyd.
Ja.
Dan, verder wil ons sê dat Satan en demone het wel baie krag in vergelyking met mense.
Ja.
Hulle het baie krag as ek nou teenoor hulle staan. Maar hulle het niks krag in verhouding met God se krag nie. Maar selfs wanneer Michael die aartsengel in konflik met Satan kom, dan vertrou hy op God se mag. Ons sien dit in Judas 1 vers 9. So Handelinge 19 vers 11 tot 12 sê vir ons, God se krag is absoluut en ver meer as Satan se, hoewel Satan meer het as wat 'n mens het.
Ja.
Nou, God bly vir ons sê, Deuteronomium 18, Jesaja 8, jy mag niks met die okkulte, met duiwelaanbidding of met 'n onrein geestelike wêreld te doen hê nie. Ons mense mag nie. Dit is ook dan nou die gebruik van mediums of seances, is wanneer almal so sit en hande vashou om die tafel en so, of Ouija-borde of horoskope of tarotkaarte of enige tipe van medium. Hulle praat in Engels van channeling, as jy nou 'n tipe van 'n spreekbuis sou wees. God sien hierdie goed as 'n gruwel. Ons kan nie wegkom by Deuteronomium 18 en Jesaja 8, selfs Galasiërs 5. Die Bybel gaan aan en aan daaroor. So ons moet, soos die Efesiërse gelowiges in Handelinge 19 hulle goed verbrand het, moet eintlik niks daarmee te doen hê nie. Wanneer iemand dan eintlik met 'n medium wil praat en hoor wat wil oupa Sarel vir ons sê?
Ja.
Dan is my vraag is, Hoekom het jy hierdie behoefte? Wat is in jou aan die gang dat jy die behoefte het om met oorlede oupa Sarel? Wat wil jy by hom weet?
Ja.
Ons moet oor jou motiewe vra. En dan, hoekom is jy bereid om in die soek na hierdie antwoorde, God se wette wat so duidelik is, so absoluut
te oortree.
Ja.
Terwyl ons nou praat oor die abnormale of die vreemde, ons het nou 'n boodskap hier gekry wat sê, hallo Nadia en Dr. E, wat loop dan so rond in hospitale? Volgens die persoon loop daar definitief iets rond.
Ja, jy sien, dit laat my nou dink, dis iemand wat iets aanvoel, nee, dis dalk 'n mens wat nou voel, hier is teenwoordigheid. Nou, wat sê ons? Onthou, ons het gesê, dit is vir die mens om een keer te sterf en daarna die oordeel. So, ja. Wat weet ons, wat is dit nie? Dis nie een mense geest
nie. Nee.
Wat weet ons wel? Ons weet, daar is engele en demone, ons weet, ons kan hulle nie sien nie.
Daar is hy.
Sou engele enige nut hê as hulle dienende geeste is voor die troon van God om nou in hospitaalgange mense onrustig te laat voel? Sou engele so iets wou doen? Nee. So wat laat dit met ons, wat laat dit ons mee as ons nou met die proses van eliminasie werk? Nou is hier 'n spirituele iets aan die gang. Hierdie mens kan dit dalk aanvoel op 'n manier, maar weet nie presies wat dit is nie. Kom ons noem het dan nou maar wat dit is, dan is daar 'n type demoniese aanwesigheid daar. En weet jy, so ver as 'n mens 'n gelowige is, en so ver as wat jy beskerming vra hierteen, en beskerming geniet hierteen, is ons geseel deur die Heilige Gees. Ons is nie uitgelewer aan hierdie goed nie.
Mm.
Ek kan wel sê, as 'n ou kyk na Jesaja 8, dat God sê dat dit baie dwaas is om die dooies te raadpleeg. En hy sê, na die wet en na die getuienis. God se woord is ons bron van inligting en wysheid. Ons moet nie in okkultiese praktyke met mediums en goed betrokke raak om te vra vir goeders nie. Ons weet dat die geestelike wêreld werklik is. Maar ons hoef nie bang te wees daarvoor nie. Ons sien dit in 1 Johannes 4 vers 4 so. Met geruststelling kan ek sê, daar is waarskynlik aktiwiteit, is nie onmoontlik nie, die Bybel erken dit.
Hulle sê dit
maar
is waar, ja.
Ons moet deur eliminasie sê, wat se tipe aktiwiteit is dit dan?
Is dit dan?
Ja.
Dr. E, dink jy daar is nog tyd vir een liedjie voordat ek nog my laaste vraag vir jou vraag?
Sekerlik, ja.
Dankie. Ek dink ons luister na Rowan Josh se The Provider.
I believe you are able, I believe you are good, I believe you are with me, even now, I believe you are greater than every mountain that I face. I believe you will supply all I need. You're all I need. Till the ocean runs dry, my God is my provider.
Dokter, ons het nou nog baie vrae, maar kom ek doen eers hierdie volgende drie vrae. Ek vra nou sommer so alles saam. Jy kan nou hoor, jy het nou my brein getikkel hier, nee. Ek wil eerstens vir jou vra, nee, kom ek vra alles saam. Wat sê die Bybel dan nou oor spookjagte, spooktoere en om 'n spookhuis te besoek? En dan terselfdertyd is daar nou so sommige mense wat nou nogal lief is vir gruwelfilms. Net oor hierdie demoniese geite en spooke en alles.
Ja.
Goed. Help vir my in hierdie ene.
Natuurlik, dit het nou alles te doen met hierdie met ons het begin by hierdie goed in die winkels wat
daar's
en hoe dit met vreeslike bloed van die tande af drip en hier uit die oë uitvloei en so dit het eintlik alles begin by wat 'n ou nou in 'n winkel raak loop.
Ja, die ripple
en so
effect.
En voeling daarmee. As ons net gou so 'n bietjie dink oor hoe lyk hierdie ding in Amerika byvoorbeeld waar Halloween nou 'n groot storie is, dan saam met dit hardloop nou is haunted houses en allerlei spook
tipe goed. Ja.
Nou baie van daai goed is jy betaal R5, dan loop jy daar deur en
dan maak jy 'n bietjie bang.
Korrek. Om elke hoek en draai is 'n ding wat op jou wil spring en jou bang maak en die bang raak en die gil en die skree is nou deel van die pret, nê.
Ja.
So daai is heeltemal 'n meer onskuldige tipe van as jy nou wil sê 'n fondsinsameling of so, daar word nie daarmee iets spesifieks bedoel nie. Iemand het eendag destyds my gevra, kudos aan jou Matt Viljoen, buig jy voor 'n ander god en aanbid hom en dink jy die hele tyd dan aan 'n ander god terwyl jy daarmee besig is. So, as jy nie aktief met die dien van 'n ander god besig is nie, dan kan 'n ou hierdie net so klein bietjie meer objektief beskou en gaan sê, okay, dis miskien nie die gesondste ding, dit sal beter wees om by jou huis te bly en jou broccoli te eet en daai tipe van ding, maar dalk vir party mense maak dit net so bang soos 'n spook.
Ek dink jy het eintlik iets baie waars gesê. Ek dink, weet wat jy nou sê, is terwyl jy dit doen, dien jy 'n ander god. Maar ek het my maat ook altyd vir my raad gegee wat gesê het, wat ook al jy doen, as die Here nou vir jou staan, is hy reg. Ja. Weet, is kan jy met hom gesels en gaan jy goed voel daaroor.
Daar
so ek dink wanneer jy dan nou na hierdie tipe goeters kyk, al dien jy nou dalk nie 'n ander ag god nie, maar is jy besig om jou god te dien terwyl jy dit doen?
Ja. Nou in terme van spookjagte dan.
Ja.
Dan as ons nou kyk in die tyd van die Ou Testament, dan was dit Israel het bure gehad. Onthou Israel was hoewel die Bybel net oor Israel eintlik fokus en praat, was Israel omring ja, deur bure wat heidense bure was en heidense lande. Maar omdat hulle so omring was met ander volke waar hierdie goed gedoen is, het God se wet baie spesifiek gesê julle mag nie die dooies kontak nie en julle mag hulle nie opsoek nie. So julle mag nie daai doen nie. Deuteronomium 18 moet ek aanhou herhaal. So die wet het ook in Levitikus 19 gesê, hulle mag nie towenaars, waarseers, mediums en daardie tipe mense raadpleeg nie. Nou okay, nou in terme van spookjagte.
Ja.
Ag, as ons nou in 'n bus klim en ons ry nou van een mirasie tot 'n ander mirasie en almal wil hulle nou doodgegil en almal kry die horrie piep daaroor. Dit is nou, dis iets anders as 'n doelbewuste opsoek van dit wat verbode is
ek
vir
hoor,
Christen.
Ja. Ek hoor.
Ja. So ons moet net so 'n bietjie tussen dun onderskei. As ons nou dink oor grillerige flieks wat jy verskriklik bang maak en hoor ek het nie die stamina vir sulke goed nie, maar daar's goed wat selfs gesoute 'n gruwelfilm kykers
mense
so
bietjie ook bang
ek,
maak ja.
Ek kan eintlik net so vinnig 'n staaltjie my broer het een keer vertel. Hy was een keer het hy buite die bloem gewerk saam met 'n vriend en hulle die aand 'n vreeslike ding saam gekyk dat albei hierdie volwasse man so bang was dat hulle saam bakkie toe stap om te gaan kyk of hy is. Verstaan nie eenmal alleen
nie. Een loopie.
So selfs vir gesoute ouens is party van hierdie flieks
is net te veel. Net te veel.
Dit maak jou bang. Nou okay. Wat nou ook aan die ander kant die geval is dat dit vat meer en meer soos wat tyd aangaan as 'n ou nou meer blootgestel raak hier aan vat dit altyd meer en meer om jou bietjie te skok om jou 'n bietjie meer vir jou 'n gril te laat kry of iets te laat voel. En ons moet bly by die riglyn soos wat jy gesê het jou ma jou geleer het. As iets vir Jesus Christus sou as hy nie dit sou goedkeur nie,
ja.
dan mag ons dit ook nie goedkeur nie. Want onthou, sy Heilige Gees woon in ons.
In ons.
En ja. dit is dieselfde Gees. Soos wat ons in ons Christelike wandel eintlik meer volwasse raak, dan moet ons eintlik sê, maar sonde en boosheid moet ons al hoe meer en meer begin pla. Dit moet ons nie al hoe meer en meer amuseer nie.
Ek hoor jou, ja.
Ons wil eintlik dan wees soos ligte wat skyn in 'n donker wêreld. Ons wil altyd meer heilig wees en vir God meer vreugde gee. Ons sien dit in Romeine 12 en in 1 Tessalonisense 2. So die Bybel sê ook, ons moet moreel leef, ons moet heilig leef, ons moet dit wat boos is, moet ons absolute weersin in hê. En ons moet ons verstand en ons gedagtes fokus op dit wat heilig is en mooi en opliggenswaardig en lieflik en loflik het die ou vertaling gesê.
Ja.
Filippense 4 vers 8. Alles wat lieflik en loflik ja. is, dis waar ons ons gedagtes. So, wat ek sou kon vra in terme van sulke flieks is, as jy nou nie net dink aan Jesus is in jou hart nie, as Jesus nou langs jou was, hoe sou jy opgetree het as jy hom elke oomblik van elke dag fisies langs jou beleef en gesien het? Sou dit enigsins jou gedrag geaffekteer het? Sou jy dalk 'n bietjie anders opgetree het as Jesus langs jou gestaan het terwyl jy kyk wat jy kyk, doen wat jy doen, sê wat jy sê? Of ja. sou dit geen effek hoegenaamd gehad het nie?
Sou dit jou belangstellings beïnvloed?
Ja, nou ja, wat 'n spookhuis dan nou betref is, 'n Christen is die heeltyd 'n Christen. Ons is nie net 'n Christen wanneer ons spesifiek by die kerk is of met 'n spesifieke Christelike ding besig is nie, jy is die hele tyd 'n Christen. Nou, dit beteken ook dat ons is deur die bloed van Jesus gekoop en ons is tempels van die Heilige Gees. Ons sien dit in 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. So, waar ons gaan, is God met ons, want sy Gees is in ons en hy is met ons.
Ja.
Wanneer ons dan ons vermaak kies, dan moet ons dit ook kies terwyl ons die Here vrees. Soos ons sien in Psalm 111 vers 10 of Spreuke 1 vers 7. So die vrees van die Here moet vir ons 'n baie goeie riglyn wees vir wat gaan my amuseer? Waarmee gaan ek my opbou? Waarmee gaan ek myself vermaak?
Wat sit ek nog alles in my brein?
Korrek, ja. Net so.
Dokter, hierdie is 'n baie interessante vraag, ag, 'n baie interessante tema. Jy het so 'n paar vrae ingekom wat ek ook vir jou sal aanstuur en wat ons dan nou weer oor sal gesels of ek en jy later ook oor sal gesels. En ek moet nou erken, ek dink daar by my is daar nou ook nog 'n paar vrae. So miskien sal ons dalk enige opvolg hieroor doen om al daai klomp vrae ook te beantwoord.
Ja.
Maar baie dankie vir wat jy vir ons gesê het vanaand.
Dit
ek dink jy het
vir
my baie duidelik gemaak en baie klaarheid gegee, soos wat die een boodskap hier ook sê, baie klaarheid gegee oor sekere goeders, waaroor 'n mens mos maar wonder. En ek dink dit is altyd lekker as mens nie hoef te wonder, dan voel mens so half rustig daaroor.
Ja,
en dit pla jou en dan sê jy, okay, ek is nou rustig, ek weet nou.
Ja, en as jy nou verby hierdie winkels loop met hierdie absolute grillerige mombakkies, dan dink jy, ek is so bly, ek hoef nie my geld hierop te spandeer nie. Ek spaar sommer dadelik.
Ek hou van daai manier wat jy aandink. Nou dokter E, baie baie dankie dat jy weer by my kom kuier het. Val saam met ons kom kuier het eintlik.
Dis net 'n plesier.
En dan sien ek baie uit na ons volgende kuiertjie wat dan nou weer einde November sal wees.
Korrek, ja.
Wonderlik. Ja. Mag jy die lekkerste dag en baie sterkte met alle eksamens wat geskryf word daar by die huis.
Dankie.
En dan terwyl ek dit vir jou sê, sommer vir die res daar by die huis ook wat nou saam geluister het. Ek dink as ek reg gehoor het, is dit Vrydag wiskunde.
Wiskunde. Vir matriek.
Vir matriek is dan ja, ekskuus, ek praat nie van die graad 12s ook.
So vir almal van hulle.
Vir almal van julle. Ek dink van my en dokter E af baie baie sterkte.
O, dit is natuurlik hulle rillers, nê. Dit is hulle gruwel. Hulle gruwel films. So ja. Elke matriek baie ja. sterkte.
Ja, maar ek wil net sê mag nie uit daai uitkom omdat dit 'n gruwel is nie. Dis ongelukkig iets wat jy moet doen, hoor. Maar sterkte, ons dink aan julle. Baie dankie.